Chapter 20. Cum postero die iterum profecti essent, Cornelius haud procul abes locus inquit, ubi Hannibal Salertia magna imperatorem nostrum elusit. Sed de his rebus tu dic publi, nam existimo te apud Cornelium nepotem haec nuper legisse. Tum Publius, Romanis canensi pugnar de victis, Hannibal urbes complures occupavit, et postremo nullo resistente Romam profectus in propinquis urbi montibus concedit. Cumque aliquat dies ibi castra habuisset, et capuum reveteretur, in agro falerno ei occurrit Quintus Clavius Maximus, dictator Romanus, de quo dicit poeta quidam, unus homo nobis cunctando restituit rem. Hannibal loci angustis clausus, Fabiam tamen calidissime elusit. Nam noctu boves ramis in currimus deligatis aquae incensis, omnes in partes vagatum emisit. Qui procuisi tantum terrorem exercitui Romanorum injecerunt, ut extra valum egredi nemo auderet. Omnes enim existima band insidias ab hostibus comparari. Interim Hannibal nullo prohibente copia suas e loco periculoso educebat. Nonne Hannibal umquam proilio superatus est, inquit Sextus, mihi videtur ille semper aut Salertia aut virtute sua superase. Cum hoc idem bellum iam viginti ferre annos gestum esset, inquit Cornelius, Hannibal in Africam redire coactus, zamai tanta clade victus est, ut Carthaginienses se Romanis dedere cogerentur. Quid postremo Hannibale ipso factum est, inquit Corneliar. Fortasse, inquit pater, iam audivistis, eum post cladem acceptam, diu consilio et opera patriam suum adjuvisse. Tum autem clam domo abire coactum esse, quod suspicoretur se brevi Romam obsidem arcasitum iri. Primo ad regem Antiochum devertit, qui persuasit ut bellum Romanis inferret. Deinde Antiocho victo Cretam vectus est, unde postremo in pontum ad regem Prusiam se contulit. Ibi cum cognovisset Romanus mississe legatos, quia Prusia postularent ut sibi in custodiam ipse traderetur, sua sponte venenum sumpsit, quod semper secum habere solebat. Cum mentio veneni factusit, inquit Publius, mihi recordare videor olim aliquem veneno regem purrum interficere conatum esse. Sed certo scio nostros numquam tantos scelere se contaminavisse. Recte dicis, inquit Cornelius, nam Romanis non est mos veneno bella gerere. Sed quidam timoceres regis ipsius familiaris, ad Gaium Fabricium consulum venit, ac policitus est se regem, si primium satis magnum proponeretur, veneno brevis oblatorum, quod faculi facto fori dixit, quoniam filius suus in convivio pocula regi ministraret. Hac re Romam ad senatum delata, legate statim missi sunt, qui pyrrhum certiorum facerent, quanto in periculo verseretur, eumque hurtarentur, ut insidias caveret domesticas. Sic conservatus rex gratiam maximam populo Romano habuisse traditor. Omnesque captivos quos tum haberet, sine mercede ultro redidisse. Ut at Hannibalem rediam, inquit Publius, noni ille aliquid facete dixit de copiis Antiochi, cum ad illam regum se contulisset, posquam domo fugere coactus est, maxime vero, inquit pater, reges barbari inani specie militum et fulgorion marum vehementa delectari solent. Taliaque saepe pluris faciam quam robur et fortitudinem. Quare ut Hannibal ad Antiochum pervenit, rex glorians cum copias suas argento auroque splendidas instruxisset. Hannibali, none putars in quid satis esse Romanis haec omnia, at ille, satis esse crede Romanis haec omnia, etiam si avarissimi sint. Digne responsum, inquit Sextus. Et si mici mirandum videtur, Hannibalem voluisse tam aperte despicere copias regis, quem ad bellum in Romanus excitare cuperet. Quae cum dicta essent, Paulisper omnes tacentes sedebant, dum equi raidas caleriter vias thratar ducunt. Tum Cornelia, certis intervalis inquit, per viam lapides collocatos iam diu animadverto. Cur ita positi sunt, pater? Ad ille haec sunt miliaria inquit, in quibus inscriptum est quam longe a Roma distent. Ibi in forro est aurium miliarium, quod quasi centrum imperii Romani habetur. Solane in viar apiar inquit Sextus, miliaria posita sunt, omnibus in viis maioribus Italiae inveniuntur, inquit pater, quo dicto omnes Russus conticuerunt. Interim sol ardens in caelo fugebat, ac postremo equi aestu laborari coiperunt, quare cum iam ventum esset ad locum ubi haud procul a via cum plures arbores altae umbram gratissimam praebebant, raidas consistere Cornelius iusit. Hic liberi dum equi reficiuntur aliquam diu cum Lucio libenter lucerunt, quem Anna, paliolo substrato, humi possuerat. Tum Drusillae Cornelia, iam diu factum est Marter inquit, cum tu nobis nullam fabulam narrauisti. De bellis pater et Publius semper laquuntur, none tu vis aliquid Laetius narrare? Ad Mater, metuene haud multus sciam, quae vos audire velitis, sed fortasse numquam audivistis quomodo Atalantur in matrimonium data sit. Et quidem non audivimus, inquit Cornelia, narra sis. Tum Drusilla, Atalanta erat regia Virgo, quae cursu viros superare solebat. Eum autem, cum pulcherrimur esset, omnes juvenes in matrimonium ducere copiebant. Illa vero, et si nubere nolebat, celeritate tamen sua freta promisit se ei nupturam, qui se cursu superaset. Lex autem certamenis erat, ut competitor victus occideretur. Qua lege dura alde territi, multi pulchritudine virginis capti, in certamen descendebant, ac victi poenas dederunt. Postremo quidam juvenis, Hippomenes nomine, qui haec omnia procul aspexerat, amore incensus in certamen descendit. Qui cum in medio stadio constitisset, virgini, cur facilem titulum tardis operandis quaeris inquit, te mecum confer, ego sum Neptuni nepos, ac si vincar, tu nomen magnum et memorabile habebis. Hoc audito, Virgo molli vultu juvenis mota, Paulisper dubitat an superari velit, et Hippomenam a certamini de terrere conator. Ille autem in sententia perseverat, ac rex et populus cursum solitum poscunt. Tum Hippomenes clam invocat venerem, quae forte adorat manu ferens tria mala aurea, quae modo in agro sibi dedicato ex arbore flava de cerpserat. Haec mala nullo cernente dea juvene dedit, docuitque qui usus eset in illis. Simulac signum tubar datum est, virgo et juvenis vento calerius per harenam provalant. Illa faculi superior erat, sed hypomenes a tergo relictus subito de tribus malis unem proiecit, virgo constitit ac cupide sustulit aurum, interim juvenis praeterit, et resonant spectacula plausu. Atalanta tamen calerita moram correxit, et juvenem iterum postergum reliquit. Malo altero proiecto, virgo russus constitit, atque iterum consecutor est. Tum hypomenes summa vi malum tertium longe accursu proiecit. Puella dubitat, tum aurum petivit. Sic virgo morar et malorum pondere impeditar praeteritor est, atque hypomenes victor primium capit. Uax! Inquit Cornelia, talia me delectant. Mox omnia ad proficiscendum parata erant, et tanto alacrius equi jam progressi sunt, ut horror octavar ad oppidum sinuessam per veneretor, ubi viatores libenter e raidis descenderunt. Drusilla, cum servis statim se recapit in de versorium, ceteri autem per oppidum paulisper ambulare malebant, sed sub cenae tempus omnes ad tecta redierunt.